Sláviac 4. adventnú nedeľu si uvedomujeme, ako blízko sú vianočné sviatky, a to vianočné slávenie, slávenie narodenie nášho Pána Ježiša Krista. A teda celá druhá polovica adventu je zameraná už nie na druhý slávny príchod Pána, ale práve na toto prežívanie narodenia Ježiša Krista, keď na túto zem prišiel, Boh toto ľudské si vzal, človekom sa stal, medzi nás sa zaradil, aby ako jeden z nás za nás na dreve kríža vykupiteľskú obetu za hriechov odpustenie prinášal. Z tej obety žijeme, hriechov odpustenia kráčame a z moci Svätého Ducha i novými ľuďmi sa stávame. Pravda? Ak to narodenie Ježiša Krista nie je to, čo by sme si povedali, pred 2000 rokmi sa stalo, štatisticky vyjadrili, v historických análoch zapísali, ale ak je to niečo živé, niečo, čo sa i môjho vnútra dotýka, niečo, v čom ja si uvedomujem, Ježiš sa pre mňa rodí, do môjho života vstupuje, aby mňa posvetil a svojou milosťou aj napláňal. Lebo darmo by sa narodil, ak by sme boli vo vsajde z obliga, ak by nás takto obišlo a my by sme boli ľudia, ktorí by sa nedokázali pre prítomnosť Božieho Syna a Pána otvoriť. Skúsme teda i tie tri čítania, ktoré od Pána dostávame, skrze cirkev na túto nedeľu použiť práve na to pozvanie, že by sme sa viac a viac pre Ježiša Krista otvárali. Ja sa dospredu ospravedlňujem tým z vás, ktorí v piatok boli na svätej omši, kde sme dosť podrobne to prvé čítanie z knihy proroka Izaiáša rozoberali. Takže pre nich to možno bude nosenie dreva do lesa. Chcem viaceré aspekty z toho prvého čítania znova spomenúť, aby sme ten kontext chápali a aby bolo to niečo, na základe čoho môžeme vidieť, ako i my sa máme k Ježišovi, k Emanuelovi postaviť. Ide o proto-Izaiáša, teda čas Izaiáša, ktorá vzniká 700 rokov pred Kristom, obdobie Melakým, kráľovské, rozdelené kráľovstvo, severné izraelské, modlárske, amorálne, také či onaké, a južné júdske, o ktorom sme hovorili, že chvíľku sa k Bohu vracali, ale oveľa, oveľa viac znova padali. A takto to šlo až po babylonské zajatie. No Izaiáš je poslaný, aby prorokoval do toho južného judského kráľovstva a práve v tých časoch, keď oni znova a znova ten marazmus biedy od Boha odvrátenia, ale i koketovania s modlárstvom zažívali. No a kráľ Achaz bol kráľom toho južného judského kráľovstva, ktorý sám patril k tým kráľom, ktorí sa veľmi nevyznamenali. Od Boha vzdialený, pre modly sa otvárajúci, a aj mnohom zlokonajúci. No a tento kráľ zažíva, akým spôsobom dobovo na jeho kráľovstvo útočia. Treba si uvedomiť, že Izrael bol mocný. Júdsko bolo slabé, malé. Aj keď teda malo strategicky veľmi dôležitý Jeruzalém ako mesto ťažko dobiteľné, hej? Ale v tom čase sa kráľ Aramu a kráľ Izraelského severného kráľovstva rozhodli, dohodli, my napadneme Júdsko, my ho porazíme, my ho obsadíme. A do tejto situácie vstupuje Pán skrze Izaiáša hovoriac, a prečo Boha neprosíš? Veď tí ľudia v tomto južnom kráľovstve sú potomkovia ľudí, ktorí zažili, ako Boh bol mocný, keď ti vyslobozoval vašich pravcov z egyptského zajatia. Veď tí ľudia, ktorí v tomto Júdsku žijú, to sú ľudia, ktorí sami si nie že pamätajú, ale z toho žijú, ako ich praodičia zažili, keď vstupovali do zasľúbenej zeme, ako Boh bol mocný a konal. Veď celé judské kráľovstvo Jeruzalém je plné ľudí, ktorí tú vieru, čo len trošku v sebe nosia a majú, že oni ľudsky na to nemali, ale Boh pri nich stál, aby ich ochránil. A ty teraz hážeš flintu do žita? Modlám sa kláňajúc, rituály konajúc, od Boha sa odvracajúc a rozbijajúc ešte tú malú, slabú, chabú vieru, biedu tvojho národa. Do tohto vstupuje Izaiáš. A hovorí, žiadaj znamenie. Neboj sa. Požiadaj znamenie a uvidíš Boha, ktorý koná. A to je tá slabosť Achazova, ktorý hovorí, sorry, ja nebudem žiadať znamenie. Hej, hej. Akože, kde by som ja mohol Pána Boha žiadať o znamenie? Snaží sa byť akože dobrúčkým, ale to nie je to, že jednoducho ja v tej bázni také niečo nemôžem prosiť, ale skôr, sorry, hovor si, čo chceš, ale nedaj pokoj, ja mám svoje modly. Ja ho nemusím. Hej? Ja sa mu kľať nebudem, ja ho prosiť nebudem, ja neverím. A Na to hovorí vlastne Izaiáš to, čo hovorí. Počúvajte teda Dávidov dom. Aj Boha obťažujete a takýmto spôsobom sa k tomu staviate. Preto vám Pán sám dá znamenie. Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imánuel. Čo to znamená, toto proroctvo? Originále v hebrejčine Panna je Ha-Alma. A to sa prekladá buď Panna, alebo mladé dievča, mladé žienie. A to znamenie, ktoré bolo také na dvakrát. To prvé, ktoré títo ľudia mali zažiť, aby si uvedomili, že naozaj Jahve je Boh skutočný a aby sa od modiel odvrátili, že Boh ich bude chrániť. Acha sa mala mladúčku manželku, mladúčke žienia, a teda v tej rovine sensus literalis, literálnej a dobovej, áno, ja prisľubujem, že táto manželka, že malú chvíľku s ňou splodí syna. A teda i toto bude tým znamením, že Boh tento ľud neopustí. To kráľovstvo bude pokračovať ďalej, veď to je Dávidov rod, z ktorého je prisľúbený Mesiáš, ktorý príde a tento svet zachráni. Teda prísľub toho, tá tvoja mladúčka manželka počne, porodí ti syna a to bude tým vyjadrením, že Boh vás neopustí. Škoda, že túto proroctvo nemáme ďalej, ako ide, kde je písané o tom, aký tento Emanuel bude. A zároveň je tam písané aj o tom, ako dopadnú tí králi, ktorí na nich útočia. Oni sami budú porazení, dobití Asirčanmi, asimilovaní a ich krajiny padnú. A padne všetko to nebezpečenstvo, pred ktorým ty sám stojíš. Jahve sa postará. Takže to dobové malo znamenať, Boh pri tomto ľude stojí, Boh vyjadruje, že je mocný, a Boh ich uchráni. Aby nepadli, aby neboli porobení, aby kráľovstvo nebolo zničené. No ale čas išiel ďalej. A samozrejme, Aram a zároveň aj Izrael už boli dávno preč. Asirčania to dobili. Asirčania potom prišli k bránam Jeruzalema a s hanbou ustúpili. To je najdlhšie rozprávanie, ten biblický zázrak, ktorý sa tam stal. Prečo nikdy títo mocní nevstúpili, neprekročili brány Jeruzalema. Ale čas ide ďalej a Izrael zakusuje, že my sme ľudia slabí a krehkí. Že my naozaj v tom čase, ktorý prežívame, nemáme toho nepriateľa, ktorý je pred nami. Po Asirčanoch prišli Babylončania. Po Babylončaniach potom prišli Peržania. Potom prišiel Alexander Veľký, potom prišli Ptolemajovci, Seleukovci, potom prišli Rimanie. To ľudské sa mení. Ale to, v čom sme krehkí a slabí, nie je to, že aké máme mocné zbrane alebo nemáme. Ale aký sme vo vnútri. Aká je naša viera, aké sú naše hriechy, ako sa správame. Teda z tej nadčasovej línie, keď postupne tí okolití nepriatelia prichádzali, odchádzali, vyšli, padli, oni si uvedomili, že to nie je ten ich základný problém. Ten základný problém pre dobrý život, pre šťastie, pre požehnanie, pre pokoj je to, akí sú oni vo svojom vnútri. Že sú ľudia krehkí a slabí. A že to, čo človeka rozbíja, vzťahy ničí a tento svet omíňa, je hriech ako taký. A tam potom v kontexte aj ďalších prostiek, ktoré prichádzajú, sa viac a viac odkrýva tá druhá línia. Lebo keby to prostvo, čo sme spomenuli z prvého čítania, pokračovalo ďalej, tak tam uvidíme, že sú tam viaceré veci povedané o tom, čo sa stane až potom. V budúcnosti príde. A tam si Izrael uvedomuje, my ešte len čakáme, keď sa toto prostvo naplní. Keď Boh svoj sľub realizuje a ten Emanuel, ten Boh s nami, nás všetkých zachráni. Bolo to 300 rokov pred Kristom. Mnoho Židov v diaspore, na území Stredomoria, helenská kultúra, starogréština. Tam sa Sväté písmo prekladá do starogréštiny a vzniká tzv. Septuaginta. Znalci zákona mali tento verš preložiť. Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. A majú na výber. To hebrejské Ha-Alma. Ako to preložím? mladá žena alebo panna. A oni všetci do jedného, ako tam boli, sa rozhodli prekladám to parténos. To znamená panna. Mladá žena. Achazová manželka. To sa stalo, to sa v dejinách naplnilo. To, čo čakáme, je ten zásah Boží, kde ľudský hriech môže byť prekročený a kde môže Boh v ľudskom vnútri zažiariť, môže nás vykúpiť a zachrániť. Teda Boží syn, ktorý príde, aby bol Boh medzi nami prítomný, aby on bol ten, ktorý nám nový život dá a ktorý nás zachráni. Takže toto smeruje prosto k tomu, uvedomiť si čas mesiánsky, ktorý bol ohlásený, keď mal sa Boží syn narodiť, prísť medzi nás. A znova takéto niečo, keď sa rodí, je prichádza, keď panna pod srdcom Božie dieťa nosila, keď ho na svet mala priviesť, tak tam je znova tá otázka daná. Príjmeme toto dieťa? Prvý, kto bol s tým konfrontovaný, bol Jozef. Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Celý ten kontext, čo všetko musel v sebe prežívať, veriac slovo Márie, vnímajúc presný opak, pod srdcom nosí dieťa, nevie, čo to má vlastne znamenať. Chcel dať priepustný list, aby ju nepohanil na seba, to vzal, nevie si s tým poradiť. Ale predsa Boh do jeho života vstupuje a mu hovorí, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku. To, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Všimnite si Achaza. Nebudem pokúšať pána. Peknými slovami, ale povedal vlastne Bože, vypadni a ty prorok Boží mi do života nekecaj. Ja sa inak zariadím. A tu je Jozef, ktorý veľmi bytostne prežíva niečo, čo ho absolútne presahuje. Absolútne presahuje. A predsa v pokore a v bázni sa pre toto Božie slovo otvorí a uverí. A Máriu prijme. A chráni Božieho syna a pána a má účasť na diele Boha, ktorý prichádza, aby zachránil Izrael. Aby nás vykúpil, aby v tomto svete pôsobil. A to sú tie dve základné možnosti, ktoré teda od Boha sú nám dané. V tom postoji voči Bohu, ktorý koná. Keď sme teda povedali, aby sme vo vsajde nestáli v kontexte narodenia Ježiša Krista, boli by sme ako Achaz. Izaiáš to veľmi jasne povedal, či povieš áno, či povieš nie, či sa postavíš tak alebo onak, Boh to svoje bude konať, Boh bude tento svet vykupovať, Boh ho bude zachraňovať, Boh vstúpi do ľudských dejín, Boh príde. Ty to nezmažeš. Ale seba od toho oddelíš a účasť na tom mať nebudeš. Takže prvá možnosť je tá Achazova, že povieme vnútorne nie. Prečo povedal nie? Dva základné dôvody tam mal. Ten prvý modlí, ktorým sa klaňal a Jahve ho odmietal. A tá druhá, ten druhý dôvod, lebo on s Asirčanmi mal už podvodné zmluvy spravené, rátajú, že tam tí ho ochráňa, tam tí, ktorí ho neskôr takmer zahubili. Lepšie povedané kráľov, ktorí po ňom prichádzali. Ani jedno, ani druhé nezvládal. A toto môžeme mať aj my v živote. Keď povieme áno, že teda Boh prišiel, Boh prichádza, Boh koná na tejto zemi, ale my by sme ho na prvé miesto v svojom živote nedali. Svoje vlastné modly mali, máme. Koľkokrát, to nie sú starí kanánski bôžikovia, ale to môže byť moja moc, moje bohatstvo, nejaká žiadostivosť nezriadená, nejaká sláva, čokoľvek iné, čo na miesto Boha dáme. A tomu sa žiaľ, moderní ľudia, mnohokrát klaniame. Otrokmi sa toho stávame. Tá podobná zmluva s Asýrskom vytvorená, ja mám tak dobre život zariadený, alebo tak veci rozbehnuté v živote, ja nepotrebujem Boha. Ja sa viem postarať, o čo treba. Nie som na ňom závislý. Jeho netreba do života. Môj život na niečom inom stojí. Alebo môžem byť Jozefom, ktorý naozaj je pozvaný, aby povedal Bohu áno. Všimnite si, ako anjel k nemu prichádza a hovorí, neboj sa prijať Máriu. Neboj sa. A to neboj sa má v sebe dve roviny. Tá prvá, neboj sa prijať ten zázrak, ktorý nedokážeš tak ľudsky pochopiť. Keď prijímame Boha do svojho života, prijímame niekoho, kto nás absolútne presahuje, kto presahuje čokoľvek, čo je v nás alebo okolo nás. Môžeme byť akokoľvek inteligentní, akokoľvek moderní, akokoľvek v živote rozbehnutí, akékoľvek štádium civilizačného rozvoja. Vždy, vždy, vždy je tu Boh, ktorý toto presahuje. Je tajomstvom. Ako môže v nás pôsobiť, ako môže do môjho života vstúpiť, ako môže ma zmeniť, ako môže ma naplniť, ako vnútorne uzdraviť, očistiť, ako posvetiť, ako životom sprevádzať. A to druhé, neboj sa, ak do môjho života vstupuje, môj život nebude taký, ako predtým. Sa zmení. Ten Jozefov život, ten bol úplne iný. Bol to chlap, ktorý ďalej drel a robil tú tesársku robotu. A bol to chlap, ktorý zároveň bol ochrancom Božieho syna na tejto zemi. Bol niekým, kto kráča s Bohom po tejto zemi. Jeho život sa úplne zmenil. Ako ide do Egypta, ako sa vracia. Tým spôsobom Nazarete svoj život rozvíja. To bolo niečo, čo si predtým absolútne nedokázal predstaviť, ani by ho vlastne nenapadlo, že také niečo v jeho živote bude, že také niečo príde. Že bude musieť vložiť i svoj každodenný fortiel, i odvahu, i vytrvalosť, i strachy, i strádania, i bolesti, i trápenia, i radosti, no niečoho, čo je úplne nové v jeho živote. A to je tiež niečo, čo je takou výzvou pre nás. Nie len ten úkon viery, niekoho, kto nás bytostne presahuje, dokáže v nás pôsobiť, ale možno to je tá posledná štácia, ktorá nám bráni sa pre to bytostné prežívanie Božej blízkosti otvoriť. Že sa bojíme. Že sa bojíme. Ako budem musieť niečo v živote zmeniť, ak chcem pokročiť ďalej. Ak chcem naozaj vnútorne byť slobodný alebo schopný to Božie prežívať naplno. A to je strach, ktorý môže mať ktorýkoľvek kresťan. Lebo to znamená čo? Že budem s Kristom pribitý na kríž? Že budem vysmiatý, opľúvaný? Že budem kráčať ulicami tohto sveta, ohlasujúc niečo, čo ide proti prúdu všetko toho, čo je okolo nás? Že ja musím niečo zmeniť v mojich vzťahoch, že ja musím spraviť krok, ktorý totálne zmení postoj voči určitým veciam v mojom živote. Iným spôsobom budem narábať s tým alebo iným v mojom živote. Je tak veľa vecí, ktoré máme určitým spôsobom zabehané alebo vyarendované a sme s nimi či už spokojní, alebo je to status quo nášho života. A tu by prišiel Boh, ktorý ma z toho vyruší, usvedčí, zatrasie, ktorý niekedy mi možno aj moju vieru ako domček z karát rozbije, aby som to musel nanovo na pevných základoch postaviť. No a toto je teda to, v čom mi 4. adventná nedeľa nás pozýva. Áno, Boh konal, koná a bude konať. Boží syn sa narodil, prišiel, vykúpil, zachránil a bude až do končenia sveta pôsobiť v tomto svete. A teraz ide teda o mňa, ako znova a znova tvár o tvár Vianociám sa k tomu postavím. Osobne, vnútorne, hlboko, intimne. K tomu, kde Boh hovorí mne do môjho života. Ja sa chcem v tvojom vnútri narodiť. Každému z nás chce povedať, že pre nás to má význam, aj pre neho to má význam vtedy, ak naozaj i to moje vnútro sa otvorí. Ak mám odvahu ho prijať a nechať sebe pôsobiť. Takže skúsme naozaj tie viaceré aspekty tých rizikových postojov v sebe prejsť alebo si uvedomiť, či niečo z toho nám nebráni v obnovenej viere, pre ní vežívaní Božej blízkosti a Božej moci v našom živote. To niečo, čo namiesto Boha je postavené. To niečo, v čom Boha dáme bokom a my sa ľudsky inak zabezpečíme. To niečo, v čom máme problém ho do života pozvať a nechať pôsobiť. To niečo, v čom máme problém ten konkrétny krok viery spraviť. Niečo zmeniť, aby sme mohli v našom živote pokročiť. Ale ak naozaj čo len trošku tej odvahy naderieme, sa to snažíme a spolu s ním kráčame, on je úžasný. On prináša niečo tak neskutočne krásne a mocné a sveté, čo len Boh dokáže človeka naplniť. Boží pokoj, hriechov odpustenie, vnútra uzdravenie a zároveň i posvetenie. Aby náš život mal zmysel, mal smer, mal cieľ a zároveň bol sprevádzaný tým niečím, čo my sami si uvedomujeme. Že sme súčasťou Božieho konania, Božieho diela, Božieho dobra na tejto zemi. Slávme teda sväté tajomstvá a prosme Pána, aby nám pomáhal i v tomto vianočnom čase v pokore a v bázni, ale i v radosti a v túžbe sa pre Ježiša otvárať. Amen.